Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi besøk av en gjest som har hatt helt usedvanlig kort vei å gå fra sitt kontor til vårt kontor. Vegard Soltvedt, du begynte som generalsekretær I Israelsmisjonen til nyttår etter å ha vært assisterende siden 2016. Du har kontor 2 etasjer under der som vi sitter nå, men det kontoret har inntrykk av at du ikke pleier å bruke så ofte.
Nei, si det. Altså, jeg bruker det jo... ja, vi har jo brukbutikk her, og Israelsmisjonen har brukbutikk, ja, ja. Og leier dagen, og der har vi jo også noen kontorer som vært kretskontor. Og så bor jeg I Bergen da, så da bruker jeg det kontoret når jeg I Bergen, stort sett, eller så blir det en del pendling til Oslo, men... Det har vært lite pendling de siste månedene, ja. Så det har vært en del her da, faktisk.
Ja. Men vanligvis, du mye ute og treffer misjonsfolk rundt omkring I landet og sånn?
Ja, det synes jeg veldig kjekt. Jeg liker veldig godt å reise rundt, å være på møte, jeg liker å forkynne, jeg liker samtalene etterpå. Jeg liker også å komme hjem til folk og bo hos folk når du reiser. Jeg synes det veldig givende. Og...
Nå vil jeg bare bryte inn her at nå kom Tore Hjalmar Sævik inn på kontoret. Han har hatt trafikale problemer I dag ute der fra Vestfronten. Men nå han på plass iblant oss, så da bare fortsetter vi ufortrødent sendingen videre. Mikrofonen din på alt, og du kan bare ta plass
Fantastisk.
Og ta del.
ja.
Israelsmisjonen fylte jo 175 år I fjor. Da fylte du 30 år. Hvordan det å skulle gjøre og holde på med det der å besøke misjonsfolket og så videre og lede en organisasjon som såpass mye eldre enn deg selv?
Nei, si det. Altså, jeg synes det veldig spennende. Og det at vi har en lang historie betyr at det masse stoff å lese seg opp på. Masse spennende teologi, ulike oppfatninger, og så vi der vi I dag. Og det jeg synes det flott med Israelsmisjonen at det som var formålet I 1844 når de stiftet det, jo det samme I dag. Altså, vi ønsker det samme. Vi ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk, og vi tror at det viktig at Kristen-Norge og kirka I Norge med I det misjonsoppdraget, altså vekket det ansvar her I Norge. Og det samme jobber vi med. Og så tenker jeg at Israelsmisjonen har enorme løfter over seg, altså jeg tror jeg den oppfatningen av at det jødiske folk skal komme til tro på Messias. Det tar jeg fra Romerbrevet 11, når Paulus skriver at Israel skal bli frelst, og jeg tror at det ved evangeliet og ved forkynnelsen som han skriver I kapittel 10, og det jeg med på, og det ser jeg utrolig stort på. Jeg står I en lang tradisjon, ikke bare 175, men helt tilbake til apostlene, til Jesus, og I det gamle testamentet med profetene som ble sendt for å vinne dette folket tilbake til Gud. Så sånn sett så Israelsmisjonen mye eldre enn 175 år, det misjon, så lang det har vært.
Det var ganske tydelig tale på landsmøtet I Grimstad I fjor sommer, der fikk jeg være med. Både at Reidar Valvik, som har vært professor på MF I mange år, snakket om at Israelsmisjonen Norges viktigste misjonsorganisasjon, nettopp ut fra det som du sa nå. Og så var det interessant også at Torgeir Flateby, som har vel ledet landstyret, snakket om at det måtte bli sturent å snakke om Israelsmisjonen I den norske kirke. Og det var jo egentlig en ganske sånn, en uttalelse som nesten var ubehagelig aktuell på den måten at det jo der Israelspersonen har hatt mye av sitt samarbeid, men det vel ikke noe spesielt omstritt å si at at for den saks skyld misjonsbegrepet, men i hvert fall Israels misjonsbegrepet, ikke nødvendigvis like lett å få gjenklang for i alle deler av folkekirken.
Det kan du si, og min opplevelse jo at det går litt på tvers av ulike kirkesamfunn i Norge også. Det mange kirkesamfunn som og menigheter og forsamlinger i Norge som veldig positive til Israel, men ikke har veldig mye med Israels misjonsbegrep å gjøre. Så det går litt på kryss og tvers. Og vi har masse gode avtaler og samarbeid med den norske kirke, og vi har gode avtaler utenfor, og så er det en jobb å gjøre over hele fjøla. Og der skal vi stå, vi skal jobbe for å ha gode ressurser på det, og ha god forkynnelse på det, og være en ressursbevegelse for Kristen-Norge. Og jeg tror ikke at Gud er avhengig av den norske Israelsmisjonen for å fullføre oppdraget sitt. Det han ikke, Gud klarer seg godt selv, det min oppfatning. Men jeg tror at Norge og kristne og menigheter og samlinger i Norge mister noe hvis dette som Israelsmisjonen står for og det vi arbeider for og den teologien vi representerer forsvinner. Så vi har en viktig rolle å gjøre, og så får vi lov til å være med på det Gud gjør i den jødiske verden. Og det et privilegium, og så det et stort ansvar.
Du nevnte her at det omstritt blant kristne, men det jo ikke mindre omstritt blant jøder med misjon. Det jo til dels svært sterk motstand mot det blant jøder fordi en opplever at dette her en slags ja, forsøk på å utslette jødisk identitet egentlig, og en ser det i sammenheng med jødeforfølgelser gjennom 2000 år, og nå kommer de vil liksom ikke gi seg disse kristne, tenker en del jøder. Hvordan opplever du det?
Nei, det helt sant. Og det jo ganske kvasse uttalelser som kommer, ordskiftet her, og mange jøder vil nok tenke at kristendommen fienden, og det verre enn bare jødeforfølgelse. Altså, nazister og andre ville drepe kroppen, men kristne misjonærer kommer jo for å drepe sjeler, så det mye dypere, det mer alvorlig, og det nettopp for å utslette det jødiske. Og for Israels misjon så er det viktig å drive misjon på en respektfull måte, med kjærlighet og i respekt. Og det skal vi fortsette med, og så tenker jeg at den, altså det at de ikke vil, eller at kristne ikke vil, eller ser behov for dette, kan på en måte ikke for min del, eller Israels misjons del, si at derfor skal vi ikke drive misjon. Altså dette er så viktig. Jesus, han veien, sannheten og livet, han Israels messias. Og der tenker vi har en viktig rolle om for kirka å gjøre også, og si at vårt utgangspunkt er faktisk jødisk. Altså det vi som har konvertert på en måte inn til å tro på Israels Gud og Israels messias. Og det å tro at Jesus er messias er for meg ikke noe ujødisk, men det er det mest jødiske og naturlige for en jøde. Det, og derfor den, er vi jo også i sterk samarbeid med det messianske bevegelsen, altså jøder som tror på Jesus i dag.
Ja, det var det neste jeg tenkte å ta opp, at der er jo den messianske bevegelsen er jo fortsatt lite i Israel, så prosentvis er det jo få jøder som tilhører den, men den er likevel mye større enn den var. Hvordan har du selv opplevd kontakter med Jesus-troende jøder?
Altså, den messianske bevegelsen vokser jo enkelte steder i verden nå, og det er folk som kommer til tro daglig, og så er den liten i Israel. Det er helt riktig. Og for den messianske bevegelsen så er den, det er ikke en bevegelse som ser like ut, det er jo masse bevegelser, og de har ulike uttrykk, ulike trusuttrykk, og de har masse interne diskusjoner og eksterne diskusjoner. Men felles for det er vel at mange føler at de faller mellom to stoler her. Altså, de kirka aksepterer det ikke helt som innenfor kirka, fordi at de har jødisk med seg, de har jødisk tradisjon og så videre, og jødene anerkjenner det ikke som jøder. Og rabbinerne i Norge gikk jo så langt å si at en jøde som tror på Jesus, har jo ikke bare, han har jo konvertert ut av hele det jødiske fellesskap, skrev han i Vårt Land tidligere i år. Så at de faller mellom to stoler der, det er sårt, synes jeg, i hvert fall for kirka sin del. At vi mister det aspektet, de røttene våre, og det at en jøde kan være jøde og tro på Jesus samtidig. Og min kontakt med dem, som du spurte om, er jo forskjellig selvfølgelig. Det er ulike personer, men positivt, absolutt, berikende til troen min, og
Ja, for å tenke på det med at kristendommen har et jødisk utgangspunkt. Hvis du snur på det, hva tenker du kristne i Norge for eksempel har å lære av messianske jøder, eller å oppdage sin jødiske bakgrunn?
Jeg tenker vi har, det er to grøfter på alle. Det ene er jo at den kan bli for jødisk, at den tenker at som kristne må bli jøde for å virkelig komme inn til Gud. Det er en form for erstatningsteologi, tenker jeg, der en tenker at alle skal være jøder, så en går motsatt vei. Og da er en jo med å utslette det jødiske særpreget igjen. Men det å gjenoppdage, eller se sin jødiske røtter og den jødiske identiteten til troen vår, handler ikke om at vi skal bli jøder, men det handler om å se en større kontinuitet i Guds frelsesplan. Se sammenheng mellom det gamle og det nye testamentet, og se det at Jesus, han er faktisk Israels messias. Han er jødenes messias, og vi tror på Israels Gud og Israels messias. Vi er blitt podet inn i et utvilseaspekt. Vi er ikke erstattet, men vi er blitt podet inn, blitt barn, blitt medborgere, og som Paulus skriver i Efeserbrevet, det store mysteriet her er at hedningen har del i samme arv, samme løft og samme kropp i Kristus Jesus ved evangeliet, og det er enormt stort, og det er jo en enorm rikdom til troen vår.
Klarer du å forklare liksom analytisk hvorfor, altså for å si det sånn, Israelsmisjonen har, så vidt jeg kunne si, 27 sånne misjonsavtaler med menigheter i den norske kirka, så det betyr at man har en regelmessig støtte, altså man får kollekter og gaver på regelmessig basis. NMS, misjonsselskapet, har 580. Og der finnes jo en 1250 sogn, eller hva det er for noe, i den norske kirka, så det er en ganske liten andel av menighetene som da har en sånn avtale med Israelsmisjonen. Og det er vel en kjensgjerning at Israel-engasjement forbindes gjerne med folk som er kanskje dobbelt så gamle som to av oss i dette rommet her. Altså 70 år, det type. Og det trenger ikke være rettferdig assosiasjon, men det er vel et inntrykk av det. Og da lurer jeg på hvordan du som har fylt 30 år opplever det, og altså hvorfor er det tilsynelaten så vanskelig å rekruttere til dette oppdraget når vi snakker om at det er egentlig så grunnleggende i hele den kristne forståelsen av livet?
Det lurer jeg jo på av og til, skal være helt ærlig. Og jeg lurer jo på hvorfor ikke flere menigheter og kristne forsamlinger er mer motivert. Vi som er blitt podet inn, som Rombre Vevle snakker om, at vi ikke bryr oss mer om at de første greinene hogger av og ligger på siden. Hva sevje får vi egentlig fra rota da? Jeg tror jo, altså NMS har veldig mange avtaler i dette SMM-fellesskapet. Vi er jo sju organisasjoner.
Ja.
Det er jo sju organisasjoner som er med, og når NMS har nesten 600 avtaler, så er det jo klart at alle har ikke 600, så de har mest. Mm. Og vi er ikke de som har færrest avtaler heller, men vi, så det er jo et sånt skille der med at noen har få, og noen har veldig mange. Og jeg skulle gjerne sett at enda flere hadde hatt avtale med Norsk Israelsmisjon, og det jeg har frontet litt og jobbet for er jo at en menighet som har misjonsavtale, det utelukker ikke at de også kan ha et engasjement for Israelsmisjon. Ha en mini-avtale, eller ha noe i tillegg. Dette er noe som berører alle kristne. Så hvis noen hører på der ute, så ta kontakt.
Ja, ja, ja.
Dette er viktige ting. Ja,
akkurat.
Hvordan ser du for mellom Israelsmisjonen og andre Israel-organisasjoner? For der er jo etter hvert blitt en ganske stor flora av forskjellige Israel-organisasjoner. Israelsmisjonen er jo eldst, men bare i etterkrigstiden har det kommet flere som har arbeid i Israel og forskjellig preg, men er ganske sånn, altså en skal jo ha en viss innsikt i det her for å greie å skille deg fra hverandre, men hvordan vil du beskrive det landskapet?
Jeg tror jeg vil snakke mest om min organisasjon, og det er lett å henge ut andre og sånn, og den vil ikke henge meg på, altså. Men det som er fordelen med Israelsmisjonen er jo nettopp, det er ikke noe som fordeler automatisk at fordi at den er gamle må den nødvendigvis være god. Det kan godt være litt bedre, men jeg tenker at den tradisjonen vi har, det kjennskapet, nettverket vi har opparbeidet oss, det er verdifullt. Vi er med i Lausanne-bevegelsen, har et stort internasjonalt nettverk. Det å knytte oss jo til flere internasjonale organisasjoner. Og vi er en organisasjon som er opptatt av misjon. Mange av Israels organisasjoner i Norge i dag er jo ikke en misjonsorganisasjon, de har helt andre agendaer. Og det betyr at det er ikke noe problem å være med i en annen Israelsorganisasjon og Israelsmisjon samtidig. Altså vi er en misjonsorganisasjon, men så finnes det også Israelsorganisasjoner i Norge som har uttalt at misjon overfor jøder er galt, Og for oss er det jo utelukket vanskelig å ha samarbeid med deg. Altså, kjernen vår er at evangeliet skal forkynnes.
Men hva er det som gjør at Israel-organisasjoner får så forskjellig engasjement? For sånn som du nevner, ser du som da Israel-misjonen sin primære oppgave er jo misjon og diakoni rettet mot det jødiske folk, særlig Israel, men også i andre land. Men så er det andre organisasjoner som er mer opptatt av Israel i ja, endetidsperspektiv eller Israel som ja, tegn i tida kan vi si. Hvordan ser det seg at det blir så forskjellig?
Jeg tror at noe av ulikheten er jo i teologi, altså en ulik teologisk oppfatning, en tenker annerledes, og det respekterer jeg. Jeg tror at Israels misjons måte å tenke på og den teologien vi har er nettopp å knytte Israels tematikken til en mer integrert del av hele teologien, at det ikke er en særinteresse der en må ha egne Israels møter med sære tematikker, men at dette er en integrert del av teologien i en forsamling, altså en del av misjologien og teologien vår. Og så tror jeg jo noen har politisk interesse her, og da vil kanskje misjonsaspektet bli mindre vektlagt, så det er nok ulike grunner til det, men jeg mener helt oppriktig at misjonsengasjementet om for de jødiske folk bør engasjere alle kristne. Det betyr ikke at de må være med i Israels misjon, men det anliggende at de jødiske folk skal få høre evangeliet og tro på sin messias, bør engasjere bredere enn de gjør.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening, og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Noen vil kanskje si at Israels misjon er for å holde seg inne med den norske kirke og for å på en måte ikke være kontroversiell, er litt lite dristig på å liksom virkelig profilere støtte til Israel, så er det kritikk fra mange kanter og oppleve at det er en lite forståelse i norsk offentlighet. Hvordan svarer du hvis folk spør om det?
Nå får ikke jeg så mange av de spørsmålene, så lurer på
nei, men nå har du fått det.
Ja, men nå får jeg det. Nei, altså Israels misjon, vi har en selvforståelse at vi skal være den norske Israels misjon. Og det betyr at vi skal være hele Kristen-Norge sin kanal, bevegelse, ressurs i møte med det jødiske folkeevangeliet. Vi har en egen teologi, vi er en egen organisasjon, vi er ikke underlagt noen andre kirkesamfunn og sånn. Vi er selvstendig i alle mulige former, og vi søker jo bredere og bredere samarbeid nå, om økumenisk og tverrkirkelig. Så kan noen kritisere oss for at vi ikke er sånn og sånn, men jeg tenker vi er akkurat det vi skal være i forhold til formålet vårt. Og der er vi radikale. Der er vi på hugget, der står vi på barrikadene, og vi kjemper for egentlig det mest grunnleggende, og det jeg tror ligger Gud mest på hjertet også, og som Paulus ber av hjertet, at de må bli frelst. Og i den sammenhengen så knytter han inn forkynnelsen, han knytter inn misjon, og knytter inn dette profetiske løftet i fremtiden, hele Israel skal bli frelst. Så vi er opptatt av endetida, vi er opptatt av det profetiske ord, vi er opptatt av evangeliet, vi er opptatt av det som Johannes skriver i åpenbaringen, at alle nasjoner, alle tunger, alle etniske grupper skal stå foran han og prise han. Og her tror vi at det jødiske folk har en sentral rolle i å nå ut med evangeliet. Men da må de kjenne han de er kalt til å vitne om.
Dere snakker litt om floraen av norske Israels bevegelser og organisasjoner, og der er vel kanskje 15 cirka som det er naturlig å regne med, i hvert fall blant de som har en viss størrelse, og det er jo riktig at de har litt ulik profil. Noen er jo rene, sånn som hjelper jødene hjemme, rent fellestiltak som i sin tid hjelper
jødene
hjemme
fra det
nettopp. Ja, og det er vel ikke nødvendigvis kristent heller. Altså,
nei, og det var noe poenget. Altså, der var det en rent sånn arbeid med å hjelpe jødene hjemme fra det gamle Sovjetunionen, og der er jo flere andre som også har den egenarten, mens andre har en mer, ja, en politisk støtte til Israel. For eksempel med Israel for fred også, har vi en uttalt ikke-religiøs profil, sant? Men er en støttespiller for Israel I den politiske kampen om grenser ja. Og alt dette, og sånn sett er det en tydelig skille, og det jo greit å ha med at Israels misjon den største av disse når det gjelder innsamlede midler, og det kanskje den størrelsen som det lettest å måle, fordi medlemstall, det jo slett ikke alle som vet hvor mange medlemmer de har, men I hvert fall at der pleier Israels misjon å ligge en million eller to eller tre over det som heter Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem som den største av disse. Så der liksom dette feltet etablert på et vis der. Du har jobbet I lag og I Indremisjonsforbundet før du begynte I Israels misjonen. Og som sagt så du 30 år, og altså, sånn at vi litt I samme generasjon. Jeg lurer på hvordan I de miljøene du har tilhørt før, hvordan det da å skulle formidle dette engasjementet der til dine jevnaldrende? Får du gehør? Eller det en pedagogisk oppgave om å forklare det som vi har snakket om nå, hvorfor dette så viktig?
Jeg opplever egentlig at det veldig gehør, altså, skal være helt ærlig. Jeg synes at når jeg kommer med disse perspektivene og leser Bibelen sammen og ser det I en større linje, og nettopp dette med at Israels tematikken hos oss handler om evangeliet, og det ikke bare snevert inn mot at det kun jødene skal høre evangeliet. Dette, vi tenker jo universelt om dette. Alle mennesker skal høre evangeliet. Og det det jeg mener med den integrerte delen av Israels teologien, som godt uttrykt I prinsipperklæringen, som Reidar Valvik var redaktør for I sin tid. Så jeg opplever jo at en kommer inn I stadig andre sammenhenger. Jeg var på UL også her og talte om dette. Og ble
som
er
misjonssambandet ja. Og Indremisjonsforbundet sitt ungdoms
og til laget nå så skriver vi en sånn lagslunch om nettopp Israels tematikk og at dette et tema som dukker opp, og vi har også startet med sånne bibelkurs I Israel I samarbeid med norske skoler, så at det kommer mer og mer av den interessen her for nettopp å kjenne til konteksten Bibelen skriver I røttene våre og ta del I Guds misjon, det egentlig det handler om. Ja. Så jeg synes det positivt. Men jeg jo veldig positiv person.
Det kan du komme godt med I livet.
Det skal ikke mye til før de begeistret og tenker dette går. Ja.
Akkurat. Nei. Det ble jo gjerne sagt, altså om han brukte den parallell med, dere var innom det I sted, sant? Med jøder som kommer til å tro på Jesus, hva det å ligne med? Sant? Og da har man for eksempel brukt parallell nordmenn som var med I NS. Sant, I forbindelse med krigen, at det sett på som et like stort, eller I hvert fall at det et svik, opplevd svik som kan lignes med det I, og da forstår vi sånn intuitivt, selv om vi ikke var født akkurat under krigen, med god margin for å si det sånn, men at vi har hørt og blitt fortalt om hvor sterke spenningene var. Men så det jo så at de som nå 20 og 30 og 40 år I Israel, har jo, altså minnene og fra fortiden kommer jo på lengre avstand, og nå sier jeg jo for den saks skyld til og med statsminister Netanyahu vel at de kristne Israel-vennene de beste vennene Israel har. Og det jo I for seg interessant I og med at han vet jo hva de tror på, men at det skjer likevel en mentalitetsendring da, at avstanden kanskje ikke oppleves fullt så stor som tilfellet kunne være for, la oss si, en generasjon eller to da tilbake. Men kjenner du igjen det bildet når du I Israel og kontakten dere har med folk der, eller dette bare sånn som kristne ønsker å tenke?
Ja, si det. Det vanskelig å svare sånn. Personlig opplever det veldig positivt, altså. Jeg synes det kjekt å være I Israel. Jeg synes jo at det landet og staten også et bevis, eller et trusestyrkende ting. Da. Så alt dette fint for meg. Og jeg skjønner jo også at Benjamin Netanyahu og andre ser at kristne, særlig, men han tenker vel særlig på kristne sionister.
Sannsynligvis gjør han jo det, ja.
Og det jo en stor støtte til både staten I Israel I all hovedsak. Men samtidig så vil jeg tenke at det som har med misjon å gjøre, altså det aspektet vil han være imot. Så her det jo snakk
om... Ja, det har vært lovforslag I flere omganger også om begrenset,
ja. Ja, og Israel det jo antimisjonsorganisasjoner, og det vanskelige forhold ofte for messianske der, og for misjonsorganisasjoner. Så det skal ikke legge skjul på det. Vi jo med å støtte noe som heter Jerusalem Institute of Justice, som jobber særlig opp mot messianske jøder med rettshjelp og sånn, og det blir vanskelig for de I forhold til det rettslige, da. Med ekteskap for eksempel, med at de blir truet med at de mister statsborgerskapet sitt. Og her det masse eksempler på det.
akkurat. Ja. Jeg lurer litt på forholdet mellom symboler og opplevd virkelighet. Det har jo vært, for eksempel her var det jo i Bergen, var det jo for noen år siden litt sånn kontroverser med et israelsk flagg på et bedehus i Åsane, som biskopen ikke var så glad for at de måtte, helt riktig, de måtte ta det ned. Det er jo noen få menigheter som enda har Israels flagg på scenen, og så kan man diskutere hva er det egentlig det flagget oppfattes å symbolisere, og så kan du ta for så vidt noe av den samme tenkningen videre til at Israels misjons eget blad het jo lenge, og faktisk ganske lenge i 100 år, hva blir det for noe, 80 år nesten, misjonsblad for det var vel det er vel enda eldre enn organisasjonen, ikke sånn?
Ja, det fra 1922 tror jeg faktisk.
Ikke det enn det? Jeg innbilder på at det mye eldre, men det er ikke så farlig.
Misjonsblad, nei, 1822, men...
1822, ja, nettopp, så er det mye eldre enn organisasjonen, det var det som var poenget. Misjonsblad for Israel, nå heter det først.
Ja.
Sånn, altså, er det sånn at flagget, og gir for seg til og med navnet, at det er blitt så ømtålig, at det nesten står i veien for å kunne appellere til det engasjementet som vi snakker om her, og som du igjen vil si, ikke er noe som bare tilhører en interessegruppe i den kristne kirke, men som virkelig er noe som med nødvendighet egentlig må angå alle som leser Bibelen.
Godt spørsmål. Jeg har lyst til å si det at det å ha Israels flagg eller symbolikk, altså det er noe som er viktig, og det er jo engasjementet og bønner og den lidenskapen som ligger der for at dette folket skal få høre evangeliet. Det er det Paulus viser oss.
Mm.
Han går og går, han går til synagogen og forkynner, han ber av hjertet at de må bli frelst, og det er nok den vil nok jeg appellere til først og fremst. Hvor blir det av dette hjertesukket, denne bønnen og det engasjementet med å forkynne evangeliet i respekt og kjærlighet og drive misjon, som er holistisk hos oss? Det betyr jo både evangelisering og diakoni og alt er inne i misjonsbildet her. Og så tenker jeg at Israel har nok endret seg i oppfatningen vår de siste 10 årene, det har det, og det er når jeg snakker med folk også, så er det Israel, da tenker de på staten Israel. Israel er jo i utgangspunktet et hedersnavne på det jødiske folk, altså det er et folk, det er et slekt, en familie, og for Israels misjon så var jo det var jo grunnen til at navnet ble valgt, hedersnavnet på det jødiske folk.
For det ble jo den ble startet over 100 år før staten ble opprettet,
og det er jo et viktig poeng.
Det er korrekt. Og der har vi nok en kommunikasjonsutfordring, fordi at for vår del så betyr ikke Israels misjon at vi kun driver noe arbeid omfor staten Israel, men det er en misjon omfor hedersnavnet, det jødiske folk, at Israel som folk skal bli frelst.
Og det var jo først helt de siste årene egentlig at Israel er det landet i verden der det bor flest jøder.
Ja, og vi driver arbeid i andre land også. Vi har nettopp startet nå å støtte norsk misjonærutsending til London, for eksempel. Vi jobber blant 60 000 israelske jøder i London. Altså, det er bra stående jøder der, og det er en større jødisk befolkning i London i tillegg til de.
Jeg traff også, for noen år siden var i Romania, en som Israels misjonen samarbeider med der. Da. Og det var ganske interessant, for jeg hadde jo... Det er jo et av de landene som det tradisjonelt har vært en del jøder i, men som også har opplevd ganske store utfordringer der med antisemitisme. Og det er jo et tema som dessverre stadig er aktuelt med antisemitisme. Påvirker det dere arbeider noe rundt omkring?
Altså, antisemitisme er en sykdom som det ser ut som vi aldri blir kvitt, og det betyr at vi stadig må kjempe mot antisemitiske holdninger og rasisme generelt. Og for vår del så har vi 4 greiner vi tenker at vårt arbeid skal være preget av. Det ene er altså diakonale ting, det er vi har evangelisering og disiplinering, vi har fred og forsoningsarbeid, og så har vi solidaritetsarbeid. Og innenfor solidaritetsarbeidet vårt så ligger det også antisemitisme, altså forebygging. Og det er viktig. Og det vi har sett de siste årene, altså med egentlig en sørgelig oppblomstring av antisemittiske holdninger og handlinger i Europa. I Frankrike har det jo vært veldig økning, men også andre plasser. Så er det helt klart en kamp som vi må kjempe. Det er en sykdom som de som har den, de dør ikke av det, men det er det jødiske folk som dør av antisemittisme. Det er en forferdelig ting, og det skal Israel-misjonen kjempe for, og stå på barrikadene for å forebygge både holdning og handlinger som er antisemitiske.
Ser du utslag av antisemitisme? Noen vil jo heller bruke ordet jødehat for å gjøre enda klare pedagogisk hva det er snakk om. Da. Men ser du at det lever antisemitiske holdninger eller jødehat også blant kristne, kanskje uten at det nødvendigvis er erkjent?
Jeg tror at dette er noe vi må bevisstgjøre oss på, og bevisstgjøre hverandre på. Hva er jødehat, hvor grenser for dette? Jeg reagerte veldig når NRK sendte den satirevitsen, ja. For eksempel. De hadde nok ikke tenkt at dette var antisemittisk, men det er det. Mm. Og der tror jeg ikke vi skal ha definisjonsmakter, men jeg må faktisk se hva er det historien viser oss, hva er det de jødiske folk opplever, hva er det som gjør at en nører opp under holdningen.
Ja, det var vel en sketch der en skulle på en måte teste tabu, og så var det et slags Scrabble-ord en skulle finne, ja. Det var jødesvin. Ja. Det stemmer ikke det?
Jo, det stemmer alle.
Ja, det var han gutten ville ikke si det da, ja. Ordet han hadde ja. Kunnet legge i Scrabble. Ja. Ja. Det er riktig. Og i seg selv så er det en sketch man kan tenke, ja, er det så farlig da? Men det er ordet, det er holdninger som viser noe.
Jeg tok jo NRK en selvkritikk på
det. Ja, og det er jo vist, for å huske ikke hva til det, den undersøkelsen til HL Center i Oslo ble gjort, så var det 2012 eller
ja,
noe
ja,
sånt.
Ja, så er det blitt oppfølger og, i hvert fall en gang siden.
Ja, og den viste at det var nesten 40% av norske folk som hadde til en viss grad, i hvert fall som element av antisemittiske holdninger da.
Ja, og det er jo lett, altså bare når en tegner tegninger for eksempel, altså sterke karakterer med stor nase og så videre, eller at en har en tanke, ja, men det er mange rike jøder i USA, så de styrer nok verdensøkonomien, altså sånne, på en måte, konspirasjoner som ligger der, det dukker opp, ja.
Ja.
Det var jo, for så vidt, det er ganske sånn talende illustrasjoner. Vi har jo hatt en større artikkelserie nå om jøder som måtte betale ganske mye penger for å komme seg ut av Norge i forbindelse med krigen, og så intervjuet vi Ervin Kohn, han som er på en måte kanskje Norges mest kjente jøde, nå levende, i hvert fall en av de, og han bare så helt opp at egentlig så vil jo jeg for alt i verden ikke snakke om jøder og penger i samme sammenheng, selv om her var det jo all verdens grunn for å gjøre det, men at han vet godt at hva slags forestillinger som finnes og som i høyeste grad lever rundt omkring, sånn at selv der så kvidder han seg egentlig for å si noe som helst som hadde de to ordene. Og det sier jo ikke så rent lite. Du, vi nærmer oss slutten. Du tok over en jobb som din forgjenger Rolf Gunnar Heitmann hadde hatt i 22 år. Det er jo, du skal slippe å svare på om du skal sitte like lenge. Sant? Det er vel ikke så mange som kan legge planer 20 år frem i tid. Men du har jo vært i organisasjonen i noen år før du tiltrådte som generalsekretær, så du har vel sannsynligvis et bilde av hvor henne du ser at ok, her er det nok behov for å gjøre noen grep om det gjelder strukturer eller profilering. Hva er det du vil gjøre med Israelsmisjonen i de kommende, la oss si, 5 eller 10 årene da?
Altså det vi skal jobbe med Israelsmisjonen og har begynt med og skal fortsette med er jo hvordan vi kan være en bevegelse i Norge og internasjonalt. En bevegelse som er en ressurs overfor menigheter, overfor fellesskap, overfor enkeltpersoner. Hvordan vi kan være en kanal og ha gode ressurser som hjelper menigheter og forsamlinger. Så hjelp enkeltpersoner til å tenke helhetlig, og hvordan Israels teologien blir en integrert del av det å drive menighet, det å drive kristent arbeid. Og så skal vi se på utarbeidet vårt også, og hvordan er det vi møter, hvordan bygger vi bruer. Og vårt store prosjekt i Israel fremover blir jo et sånt disippelskapssenter, der vi ønsker nettopp å knytte det internasjonale og det lokale tett. Så vi har på planene her nå å bygge et senter som kan ha overnattingsmuligheter, der vi kan kjøre dobbeltkurs, både lokalt kurs for israelsk ungdom, bibelkurs på, altså messiansk ungdom på 3 måneder, og norske eller internasjonale ungdommer som kommer samtidig. Det er to ulike, men at knytte vennskap, knytte bånd, og at vi kan bidra til en positiv, disippelgjørende tanke. For det er klart at arbeidet vårt i Israel har jo endret seg fra vi begynte der og pionerte egentlig ting. Det var ingenting. Og Monis Rolheim kom, det ble pionert masse. Nå har vi vært der over 70 år i Israel, og det messianske bevegelse er jo større, og det er utrolig bra. Men det også gjør jo at vi må endre oss. Hvordan skal vårt misjonsuttrykk der være? Og der ønsker vi å invitere folk med på det. Vi ønsker å Og vi har god kontakt med messiansk bevegelse, og vi er i samarbeid der. Så det er, altså jeg tenker på fremtiden, så er det utrolig spennende. Både fordi at det er løfterikt, og fordi at det er ting som skjer. Det er jøder som kommer til tro på Jesus i dag. Du nevnte Romania, men også Ukraina kommer det masse jøder til tro nå. Og i Israel også ser du at hele terminologien messiansk jøde, som for noen tider siden var helt ukjent, er kjent nå. Folk vet hvem messiansk jøde er. Det er ting som debatteres i avisene, det er ting som blir snakket om, og dette er blitt et tema som er mer bevisst. Og alt dette her gjør at det er superspennende. Og vi vet også og hører at inni de mest ultraortodoxe områdene i Israel, så er det rabbiner som tror på Jesus sosial hemmelighet, som ikke tør å stå fram. Og ja, det er bare, det er utrolig spennende, altså det å få være med på dette her, og skal være med å utvikle dette, og få være en ressurs, og en misjonsbevegelse som går med evangeliet, det har jeg enorm tro på, og gleder meg, og er takknemlig for at jeg får lov til å være med på, altså.
Godt. Har du forresten sett den her Netflix-serien som heter Unorthodox?
Jeg har sett litt.
Ja, den kunne vi egentlig snakket ganske lenge om.
Ja.
Men det er kanskje en annen, det tror jeg kanskje er tema for en annen episode.
Ja, men det har kommet flere serier egentlig på Netflix som handler om ultraortodoxe miljøer og sånn.
For det kan man jo se på for helt forskjellige ståsteder, for å si det sånn. Ja. Men apropos det siste du sa der. Skal vi si det sånn?
Ja, vi har det. Takk for at du kom, Vegard Soltveit.
Du, takk for at jeg ville lov til å komme.
Hvis du ønsker å bli abonnent, så kan du gå inn på net.dagen.no/halvpris. Men det er så langt vi går i å drive reklame.
Men så langt går vi.
Ja, for når det gjelder oss selv, så tilgjør vi oss det. Vi er tilbake neste uke. Takk for nå.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.